Lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor.
Aceasta este o poruncă adresată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos nouă tuturor, părinți, bunici, învățători și profesori.
Să facem din copiii noștri ucenicii lui Hristos.
Astăzi, lecția de credință pentru elevii de clasa a 8-a.
Dintr-un început de cuvânt și gând, profesor Tana Săftoiu vă spune tuturor ascultătorilor rubricii Ucenicii Credinței, Doamne ajută! Și dacă suntem ucenici ai credinței, nu putem continua fără a spune câteva cuvinte despre ce înseamnă să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Ci ca să știm să fim ucenici ai Domnului Iisus Hristos, cu atât mai mult e cazul să aflăm câte ceva sau să ne reamintim, mai bine zis, câte ceva despre persoana Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Înainte de a vorbi de persoana Domnului Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii, cu toate implicațiile acestui act de mântuire pentru noi oamenii, aș vrea să vă reamintesc și împreună cu dumneavoastră să-mi reamintesc aspectele principale ale vieții și activității Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru început, ne vom referi la activitatea Mântuitorului. Știți cu toții că activitatea lui Mesia sau a Domnului Iisus Hristos a fost precedată cu puțin de cea a lui Ioan Botezătorul, care ducea viață de ascet și boteza în Iordan, în așteptarea celui mai mare decât el, adică a Mântuitorului pe care l-a primit și l-a și botezat. Pentru predica lui necruțătoare însă, Ioan Botezătorul a fost arestat și închis de regele Irod Antipa, fiul Irod cel Mare, la palatul acestuia și ulterior decapitat. Ucenicii lui Ioan s-au menținut câteva zeci de ani. Dintre ei au fost la început apostolii Andrei și Ioan, care aveau să urmeze Mântuitorului Hristos. Și iată ne ajungi la tema noastră, Mântuitorul Hristos sau Mesia. Acesta este o personalitate unică, fără egal în istoria omenirii. Asupra vieții lui s-au scris și se scriu numeroase lucrări și studii, autorii lor interpretând viața și opera sa în funcție de ideile lor istorice, filozofice, sociale, politice și economice, în funcție de credința sau de necredința lor. De aceea el, Mântuitorul Hristos, este prezentat rând pe rând ca un gânditor, un filozof, poate chiar un moralist, un visător, un reformator sau un vizionar. Noi însă, creștini fiind, știm clar cine este Domnul Iisus Hristos, nimeni altul decât persoana divino-umană, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat din Fecioara Maria și a viețuit ca persoană istorică în timpul împăraților romani August și Tiberiu. Istoria nu prezintă viața sa dumnezeiască, aceasta făcându-se la alte discipline teologice, ci se ocupă numai de viața sa omenească. De aceea și noi în această emisiune ne vom axa mai mult pe aspectele principale ale vieții sale pământești. Cum spuneam, Iisus Hristos s-a născut în zilele lui Irod, regele Iudeii, și ale procuratorului roman Virinius, guvernator al Siriei, în timpul împăratului Augustus, cu câțiva ani înaintea erei creștine, al cărui început a fost stabilit, cum știți, de Dionisie cel Mic sau Exigul, originar din provincia romană Sciția Minor sau Dacia Pontică sau Dobrogea noastră. Evenimente mai însemnate din viața Mântuitorului. Din Sfintele Evanghelii cunoaștem că Iisus Hristos a născut în Iudeia, la Betleem, cu prilejul unui recensământ făcut sub împăratul Augustus. Din cauza poruncii regelui Irod de a ucide pruncii din Iudeia de 2 ani și mai jos, Fecioara Maria și bătrânul Iosif au plecat cu pruncul Iisus în Egipt, de unde s-au întors după moartea lui Irod și s-au stabilit la Nazaret, în Galileea. La vârsta de 12 ani, mergând la templul din Ierusalim cu prilejul sărbătorii Paștelui, s-a rătăcit de părinții săi și a fost găsit după 3 zile în templul din Ierusalim, în mijlocul învățătorilor. De la Ierusalim s-a întors cu părinții săi la Nazaret, unde a trăit până la vârsta de 30 de ani. Toate aceste informații le știm, cum prea bine vă dați seama, din Evanghelii. Ipotezele unor cercetători raționaliști după care Iisus ar fi învățat în altele idei pe care le-a predicat la preoții din Egipt sau în alte țări, India, sunt simple închipuiri și nu au niciun temei istoric. Ceea ce are însă temei istoric și mântuitor pentru noi în același timp este faptul că El, Hristos, și-a început misiunea la vârsta de 30 de ani pe malurile Iordanului, primii săi discipoli fiind chiar discipolii lui Ioan Botezătorul, cum spuneam. Când Iisus va afla de arestarea și moartea Sfântului Ioan Botezătorul de către Irod Antipa, se va retrage în Galileea, unde începe să învețe în orașele din jurul lacului Genizaret, numit și Marea Galilei sau Marea Tiberiadei, și în ținutul Decapolis, adică ținutul celor 10 cetăți, unde, pe lângă iudei, se aflau și greci. El și-a ales 12 apostoli și învăța în zilele sabatului în sinagogile iudeilor. Iisus se adresează de preferință oamenilor simpli, celor umili și bolnavi, orbi, paralitici, leproși, îndrăciți, precum și vameșilor, cărturarilor și fariseilor, în sinagogi, pe drumuri, în satele și orașele din Galileea, Iudeea și Samaria. Durata activității publice a Mântuitorului nu este sigur cunoscută din cauza deosebirii dintre evangheliștii sinoptici Matei, Marcu și Luca, care vorbesc de un singur Paște, și evanghelistul Ioan, care vorbește de trei Paște la care a participat el, ceea ce arată că activitatea sa a durat peste 3 ani, așa cum știm și noi. Din activitatea mesianică a lui Iisus Hristos, evangheliștii au reținut botezul lui de către Ioan în apele Iordanului, chemarea apostolilor, propovăduirea sa însoțită de minuni în Galileea, Iudeea și Ierusalim, intrarea sa triumfală în Ierusalim, prinderea și judecarea, condamnarea, răstignirea pe cruce, moartea, învierea și înălțarea lui. În cei 3 ani de misiune publică, Iisus Hristos a desfășurat o activitate extraordinară ca învățător, profet și făcător de minuni, care, pe de o parte, a făcut o impresie puternică asupra poporului, iar pe de alta a stârnit ura conducătorilor religioși ai iudeilor. În cele din urmă, Domnul Iisus Hristos a fost arestat din ordinul procuratorului roman Ponțiu Pilat, la instigațiile conducătorilor iudei, și judecat de marele arhiereu Caiafa și de sinedrul iudeilor. Vina care s-a adus lui Iisus Hristos de conducătorii iudei este religioasă și politică. El a fost acuzat de blasfemie pentru că s-a declarat pe sine fiul al lui Dumnezeu. Iată cuvintele lor: pentru lucru bun nu aruncă cu pietre asupra ta, ci pentru hulă și pentru că tu, om fiind, te faci pe tine Dumnezeu. Ioan, capitolul 10, versetul 33. Într-adevăr, Mântuitorul a declarat: de la Dumnezeu am ieșit și am venit. Eu și Tatăl una suntem. Totodată a fost acuzat că s-a făcut pe sine regele iudeilor, ceea ce în ochii conducătorilor iudei constituia o mare teamă politică. Conducătorii iudeilor se temeau foarte mult de romani, ca nu cumva să le nimicească țara și neamul, și afirmau: de vom lăsa așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor lua și locul și neamul. De aceea, după opinia marelui arhiereu Caiafa, este mai de folos să moară un om pentru popor decât să piară tot neamul. Astfel s-a ajuns la condamnarea lui Iisus Hristos la moarte prin răstignire pe cruce, sub regele iudeii Irod Antipa, fiul lui Irod cel Mare. În continuare vom puncta câteva aspecte ale învățăturii Mântuitorului Iisus Hristos. Cum înțelegeam din cele spuse anterior, Iisus Hristos a vorbit și a lucrat în numele, cu autoritatea și puterea lui Dumnezeu Tatăl. A mărturisit înaintea apostolilor și a oamenilor misiunea lui dumnezeiască, a avut o viață morală de o curăție și înălțime unică și incomparabilă. El a dat învățături sublime în cuvinte, parabole și imagini de o simplitate, sinceritate, adâncime, frumusețe și înțelepciune supranaturală. învățătura lui n-a fost depășită și nu poate fi depășită de nici una dintre religiile naturale ale lumii sau de vreun alt sistem de gândire religios, ea fiind de origine dumnezeiască, revelată. Evanghelia, adică vestea cea bună, propovăduită de Iisus Hristos, este un mesaj religios și moral, nu social, politic sau economic. Prin învățătura sa, Mântuitorul urmărește mântuirea omului, care, știm prea bine, înseamnă curățirea și eliberarea lui de păcate, restaurarea firii umane, reînnoirea, sfințirea și, în cele din urmă, îndumnezeirea omului. Ideea centrală a propovăduirii Mântuitorului este împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Această împărăție este înțeleasă ca o nouă ordine religioasă și morală a lumii. Prin credința într-un singur Dumnezeu spiritual și nevăzut, prin respectarea virtuților morale și a poruncilor divine, omul poate dobândi mulțumirea și fericirea, chiar din timpul viețuirii pământești, iar în viața de dincolo, mântuirea și fericirea veșnică. În împărăția cerurilor vor intra toți cei ce cred în Iisus Hristos și în preceptele Lui și renasc din apă și din duh, se schimbă sufletește și trăiesc o viață religioasă, morală nouă și curată. Deși Iisus a predicat iudeilor, învățătura Lui are caracter universal, fiind destinată întregii lumi. El însuși ne încredințează și se va propovădui Evanghelia aceasta a împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile. Matei, capitolul 24, versetul 14. Acest universalism religios, așa cum l-a vestit Mântuitorul, era o nouă concepție, ca și toate marile adevăruri revelate de el. În noua religie, ideea existenței unui singur Dumnezeu spiritual, nevăzut, inefabil și infinit, este esențială. Există un singur Dumnezeu adevărat în trei persoane sau ipostasuri, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care formează astfel treimea cea de o ființă și nedespărțită. Ideea de Dumnezeu este mult adâncită prin învățătura lui Iisus Hristos și ea atinge cea mai înaltă treaptă a revelației divine. Prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos care a îmbrăcat chip de om, Dumnezeu Tatăl s-a făcut cunoscut oamenilor. Iar Iisus Hristos și-a afirmat dumnezeirea sa nu numai prin cuvintele și învățătura sa, ci mai ales prin faptele, minunile și profețiile sale. Minunea cea mai mare care a confirmat că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu este, cum prea bine știm noi creștinii, învierea sa din morți. De asemenea, propriile profeții confirmă dumnezeirea sa. În învățătura creștină este implicată și concepția despre om, antropologia, care stă în strânsă legătură cu concepția despre Dumnezeu. Sfânta Scriptură învață că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, ca împlinire și desăvârșire a întregii creații. Chipul lui Dumnezeu din ființa omului orientează omul spre îndumnezeire, iar drepții care trăiesc viața curată și sfântă se fac astfel părtași firii dumnezeiești. Căci știm că atunci când se va arăta Iisus, ne încredințează Sfântul Apostol Ioan, vom fi asemenea Lui, fiindcă Îl vom vedea precum este. În morală, Evanghelia lui Iisus Hristos aduce o înnoire și un progres tot atât de mare. Principiul și temeiul raporturilor dintre oameni este iubirea. Iar semenii noștri devin prin iubire frații noștri. Iubirea este cea mai mare poruncă dată de Iisus Hristos și cea mai mare realizare a vieții creștine, iubirea față de Dumnezeu ca Tată Ceresc al tuturor oamenilor și iubirea de oameni ca fi ai lui Dumnezeu și frații noștri. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, spune Domnul nostru Iisus Hristos, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este marea și cea din tâi poruncă, iar a doua, la fel cu aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. După mărturia Sfântului Apostol Ioan, dragostea este de la Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. Iisus Hristos, așadar, a adus nu numai ideea de iubire a aproapelui nostru, ci a și dat pilda dumnezeiască a unei vieți de iubire, de bunătate, iertare și curăție sufletească, la care fiecare trebuie să năzuiască într-o desăvârșire a sa. Așadar, dragii mei, Iisus Hristos a unit strâns credința și fapta, religia și morala. Prin concepția sa spirituală, prin accentuarea nemuririi omului și a răspunderii lui înaintea lui Dumnezeu, prin curățirea și intensificarea sentimentului religios și moral, prin concepția despre Dumnezeu și om, Iisus Hristos a ridicat considerabil sensul și valoarea religiei și a lărgit orizontul ei ca religie revelată, dumnezeiască. Am socotit important să vă reamintesc aceste aspecte legate de viața și activitatea Mântuitorului nostru, înainte de a putea vorbi despre mântuire, mântuire subiectivă, mântuire obiectivă și toate aspectele acesteia în viețile noastre. Până la o nouă reauzire, profesor Dana Săftoiu vă spune tuturor, Doamne ajută!